ξεκίνησε η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, θα συνδεθούμε με τη δημόσια τηλεόραση για να πάρουμε μια γεύση από την εξειδίκευση, την ανάλυση των μέτρων στήριξης.
Αυτή τη διετία πρόκειται για ένα τεράστιο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Ελλάδος, πακέτο στήριξης που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πλευρό της κοινωνίας και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για όσο απαιτηθεί πάντα των δημοσιονομικών και ταμιακών δυνατοτήτων της χώρας. Και αυτό χάρη στην ορθολογική, προνοητική και με απόλυτο σεβασμό στις πολυετείς θυσίες του λαού μας, ταμιακή διαχείριση, αλλά και λόγω της ενισχυμένης εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η χώρα μας από διεθνείς εταίρους και αγορές, η οποία της επιτρέπει να δανείζεται με εξαιρετικά ευνοϊκά επιτόκια. Τα μέτρα που από την αρχή της κρίσης σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση έχουν αποδεδειγμένα επιτύχει το στόχο τους. Πρώτον, πέτυχαν διότι περιόρισαν σημαντικά το βάθος της ύφεσης. Ύφεση που είναι μεν βαθιά, αλλά πολύ χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις, πιστοποιώντας την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Η ελληνική οικονομία, αν και κλειδονίστηκε σημαντικά, άντεξε. Δεύτερον, πέτυχαν διότι περιόρισαν τη διώκνωση της ανεργίας. Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, είναι οι μοναδικές χώρες που κατάφεραν, χάρη στις πολιτικές στήριξης της απασχόλησης από τα συναρμόδια υπουργεία, να περιορίσουν την διώκνωση της ανεργίας. Τρίτον, πέτυχαν διότι περιόρισαν τα λουκέτα. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έχουν ανακόψει προς το παρόν τα μαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων. Και τέλος, τέταρτον, πέτυχαν διότι με δεδομένη την σημερινή αδυναμία κατανάλωσης αυξάνουν την αποταμίευση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μελλοντική κατανάλωση. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, με την εν λόγω αύξηση να μοιράζεται ισόποσα μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συνεπώς, η πραγματική οικονομία έχει ενισχυθεί ουσιαστικά. Ωστόσο, η μάχη κατά της πανδημίας και των επιπτώσεών της συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, απαιτείται να παραμείνουμε κοντά στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και το πράττουμε. Το Υπουργείο Οικονομικών, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Πολιτικές που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην μετάβαση από τη δίνη της κρίσης, αρχικά στην ανάκαμψη της οικονομίας και στη συνέχεια στην επίτευξη της ταχύτερης και ισχυρότερης δυνατής ανάταξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ένα νέο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο την στήριξη των θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ανακοινώνει και θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα από τους αγαπητούς συναδέλφους και συνεργάτες τα εξής. Πρώτον, βελτίωση των όρων στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2 και 3. Καθίσταται μη επιστρεπταίο μέρος της ενίσχυσης που δόθηκε κατά τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής βάσει κριτηρίων για τις απώλειες τζίρου που υπέστησαν οι επιχειρήσεις εντός του 2020. Η απαλλαγή φτάνει ως και 50%, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας που προβλεπόταν στον κάθε κύκλο. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 570 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, έναρξη νέου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής 7. Ξεκινά τον μήνα Απρίλιο η επιστρεπτέα προκαταβολή 7, η οποία θα δοθεί με βάση την πτώση τζίρου των επιχειρήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Το ποσοστό της απαλλαγής διαμορφώνεται στο 50% υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως τέλος Αυγούστου. Προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα με αυξημένα κατώτατα όρια. Οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους που έκαναν έναρξη εργασιών μετά το Δεκέμβριο του 2019 θα είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτου του τζίρου αν δεν έλαβαν ενίσχυση από τις δύο τελευταίες επιστρεπτές προκαταβολές. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τρίτον, διεύρυνση των περιόδων αποπληρωμής των επιστρεπτών προκαταβολών. Παρατείνεται για όλους τους κλάδους, για όλους τους κύκλους, συγγνώμη, η περίοδος αποπληρωμής από 40 σε 60 δόσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ επιστροφής του ποσού με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτού ποσού. Τέταρτον, θέσπιση νέου καθεστώτος, στήριξη των επιχειρήσεων, η προτιμορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών. Δρομολογείται ένα νέο εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και προστασίας των θέσεων εργασίας. Πρόκειται για την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί ως σήμερα. Στις πάγιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι παροχές εργαζόμενους, οι ασφαλιστικές εισφορές, η ενέργεια, η ίδρυυση, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενίκια, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Πήραμε μια γεύση από την παρουσίαση των νέων οικονομικών μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Παρακολουθούν οι οικονομικοί μας συντάκτες και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά στην πορεία του ραδιοφωνικού μας προγράμματος και μέσω των δελτίων ειδήσεων και μέσω των εκπομπών για όλα όσα θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση. Άλλωστε το περίγραμμα το γνωρίζουμε ήδη από την πρωινή δήλωση, από το πρωινό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μάκης Βορύδης, Υπουργός Εσωτερικών, και Πάνος Κουρλέτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Υπενθυμίζω την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Και το Box είναι το food delivery app που μπορείς να βρεις ό,τι φαγητό ή ρόφημα θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Γιατί κάθε φορά που παραγγέλνεις, κερδίζεις πόντους. Και οι πόντοι σημαίνουν εκπτώσεις, πακέτα Gigabyte από την Κοσμοτέ και δωροεπιταγές από γνωστούς συνεργάτες. Κατέβασε λοιπόν το Box και βγες κερδισμένος. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως. Η Πρωτέργεια με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά, 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες στο 18311. Τηλεφωνήστε στο 18311 ή μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr και βέβαια απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, τι κάνετε.
Δόξα τω Θεώ. Ξεκινώ με τα όσα συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη. Θέλω να σας ρωτήσω, εδώ έχουμε δύο εικόνες. Και πρέπει να σας πω ότι οι πολίτες δεν αισθανόμαστε καμία υποχρέωση να διαλέξουμε μία από τις δύο. Μας ενοχλούν εξίσου και οι δύο. Έχουμε την εικόνα των εκτρόπων τα οποία οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού και στον τραυματισμό άλλων 2-3 αστυνομικών. Έχουμε όμως από την άλλη πλευρά και μια σειρά από βίντεο τις τελευταίες μέρες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και από τη Νέα Σμύρνη και από αλλού, τα οποία δίνουν μια εικόνα αστυνομικής αυθαιρεσίας, υπερβολικής χρήσης βίας, γενικώς δίνουν μια άσχημη εικόνα για την ελληνική αστυνομία. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και αν σκοπεύει να λάβει μέτρα προκειμένου να δούμε σύντομα και στην Ελλάδα να λειτουργεί η αστυνομία, να λειτουργούν οι αστυνομικές αρχές τηρώντας και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, δηλαδή με έναν τρόπο θεσμικό όπως λειτουργούν σε άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
Έχουμε το αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στην Ευρώπη για την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυστηρότερο από το δικό μας. Αλλά άμα θέλουμε να το κάνουμε πιο αυστηρό ακόμα, το κάνουμε. Το λέω αυτό γιατί.
Είδατε όμως ότι και δεν σας διακόπτω ξανά για να ακούσουμε την απάντησή σας, είδατε ότι ο καθηγητής Αλή Βυζάτος και η επιτροπή του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το βασικό πρόβλημα είναι η ατιμωρησία των αστυνομικών σε περιπτώσεις υπέρβασης εξουσίας.
Λοιπόν, εγώ εκείνο που ξέρω είναι τι έχουμε νομοθετήσει και να δούμε αν κάτι δεν λειτουργεί από την νομοθεσία και να λειτουργήσει. Έχουμε εσωτερική διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου, η περίφημη ΣΕΔΕ. Και η πειθαρχική διαδικασία εσωτερική. Έχουμε έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, το συνήγορο του πολίτη. Έχουμε έλεγχο από το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων που λειτουργεί τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες δεν υπάγονται στην κλασική διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου. Και έχουμε και έλεγχο της δικαστικής εξουσίας. Πάνω στον αστυνομικό. Τέσσερις ελέγχους. Να βάλουμε και ένα πέμπτο, θέλετε, να βάλουμε και την επιτροπή, να φτιάξουμε μια επιτροπή, ξέρω εγώ, του κυρίου Αλυβιζάτου ή κάποιου άλλου κυρίου, και να τον ελέγχουμε 5 φορές στον αστυνομικό. Να το βάλουμε. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί ξέρετε, κατά αποτέλεσμα, ο αστυνομικός ο οποίος έκανε υπερβολική χρήση βίας, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, αν έχω καταλάβει καλά.
Σωστά.
Λοιπόν, έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Επομένως, σε ένα σώμα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται και λειτουργούν πολύ συχνά κατά από ακραίες συνθήκες, πράγματι μπορεί να υπάρξουν και στιγμές που υπάρχουν υπερβάσεις. Πράγματι. Και εκεί αυτές πρέπει να ελεγχθούν. Ούτε διαφωνεί σε αυτό. Τώρα να μου εξηγήσει κάποιος πώς από αυτό, και ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο μηχανισμός είναι εκεί, και ενώ ξέρουμε ότι ο μηχανισμός λειτουργεί, και ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, και ενώ ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει και βαρύτατες τιμωρίες. Για βαρύτατα αδικήματα βεβαίως, αλλά και βαρύτατες τιμωρίες. Ενώ τα ξέρουμε όλα αυτά, πώς ακριβώς αυτό νομιμοποιεί ότι κάποιοι αποφασίζουν ότι θα είναι αυτή η αυτόκλητη τιμωρή και θα πάνε να πιάνουν έναν άνθρωπο να τον ετσακίζουν στο ξύλο 60 και εν συνεχεία θα υπάρχει και πολιτικός λόγος που θα δέχεται μια λογική αιτίου και αιτιατού. Με δύο λόγια, αυτό το οποίο άκουσα τις τελευταίες μέρες. Αφού υπήρξε αστυνομική βία, άρα δεν είναι και λογικό εν συνεχεία και λογικό παρακολούθημα το ότι θα γίνουν αυτά και θα πάνε να επιτεθούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Αυτός ο λόγος δεν μπορεί να παράγεται. Το να κάνουμε μια συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου, για το πώς θα ενισχύσουμε το ελεκτικό πλαίσιο.
Εννοείται, κύριε Υπουργέ, αυτό που διάβασα σε ορισμένες κομματικές ανακοινώσεις, ότι η βία φέρνει βία. Ενώ η βία δεν φέρνει βία, φέρνει κυρώσεις από τη δικαιοσύνη.
Κυρώσεις. Αυτό πρέπει να φέρει. Διότι αν μπούμε στη λογική η βία φέρνει βία, θαυμάσια λοιπόν. Τι έκαναν αυτοί οι αναρχικοί ακροαριστεροί χουλιγκάνοι, πήγανε να αποπειραθούν, να σκοτώσουν αστυνομικό. Πολύ ωραία, η βία φέρνει βία. Να πάνε τώρα και αστυνομικοί να κάνουν το ίδιο και μετά αυτό να συνεχίσει και να καταλήξουμε να έχουμε εμφύλιο. Δεν γίνεται έτσι. Όποιος αναπαράγει λοιπόν αυτού του τύπου τις θεωρίες, αυτός είναι που φέρνει την ευθύνη της κλιμάκωσης. Και μαντέψτε ποιος το κάνει αυτό. Η αξιωματική αντιπολίτευση.
Τώρα όμως εγώ θα σας πω, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, όπως πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος σε μια συνέντευξη, ότι εμάς τους πολίτες λίγο μας ενδιαφέρει αυτός ο πόλεμος εντυπώσεων ανάμεσα στα κόμματα για το ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε τους αστυνομικούς δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Δηλαδή να υπάρχει και να λειτουργεί μια ευνομούμενη πολιτεία όπως αυτές όπως ορισμένες της Βόρειας Ευρώπης, και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι υπερβάσεις εξουσίας και να απουσιάζει ή δυνατόν η αυθαίρετη και υπερβολική αστυνομική βία. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα κριθείτε όλοι αύριο στη Βουλή. Βέβαια. Από τις προτάσεις σας.
Συγχωρέστε με όμως, θα πω το εξής. Η συζήτηση για το θέμα της αστυνομικής βίας και των τυχών υπερβάσεων και των ορίων της νόμιμης βίας, γιατί αυτή είναι η συζήτηση, διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη. Ασφαλώς θα έχετε παρακολουθήσει τέτοιες συζητήσεις στη Γαλλία, ασφαλώς έχετε παρακολουθήσει τέτοιες συζητήσεις.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια συζήτηση που απασχολεί τον προηγμένο πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Ποια είναι τα όρια της νόμιμης βίας, πόσο πρέπει να ασκείται, σε ποιο βαθμό, πότε υπάρχει υπέρβασή τους, πώς μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά. Είναι μια απολύτως θεμητή συζήτηση. Αυτό που είναι μοναδικό στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αλλού, αυτό που είναι μοναδικό στην Ελλάδα, δεν είναι το να διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση, την απολύτως θεμητή, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, στην τελευταία ανάλυση, αν έβγαινε εξωματική αντιπολίτευση και έλεγε, ξέρετε, έχουμε ένα σώμα πράγματι δεκάδων χιλιάδων αστυνομικών. Δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα συστημικό ελάττωμα στο σώμα. Αλλά υπάρχουν περιστατικά. Γιατί εμπολής η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Εμπολής μας προστατεύει. Και μας προστατεύει αποτελεσματικά. Και οφείλουμε να μην την ακυρώνουμε συνολικά. Και αντίθετα συνολικά να τις το αναγνωρίζουμε. Αλλά βεβαίως όταν εντοπίζονται προβλήματα, όταν εντοπίζονται έκνομες ενέργειες, εκεί να έχουμε μηχανισμό να επέμβουμε και να ενισχύσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο του κύρωσης της αστυνομίας. Σωστά. Αυτή είναι μια συζήτηση που κάλλιστα μπορεί να γίνει και εγώ λέω, έχουμε ήδη ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, να δούμε αν υπάρχουν θεσμικές λειτουργίες, δηλαδή σας λέω ήδη την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο σε θεσμικό επίπεδο, αλλά να δούμε την εφαρμογή του, να την παρακολουθήσουμε στενά. Να δούμε το αποτέλεσμα του θεσμικού αυτού πλαισίου του αυστηρού. Να δούμε αν κάτι δεν λειτουργεί στην εφαρμογή του, να το φτιάξουμε. Μάλιστα. Πολύ καλή συζήτηση αυτή. Τι σχέση έχει να με κάνω, την νομιμοποίηση,
να κάνω με άλλη
την νομιμοποίηση των αθλειοτήτων της άκρας αριστεράς? Τι σχέση έχει αυτή η συζήτηση, η απολύτως θεμητή, με τη σύνδεση και την δικαιολόγηση και ουσιαστικά την παροχή και την εκφορά δικαιολογητικού λόγου για τις ακρότητες, τους εξτρεμισμούς, την βία, τις απόπειρες ανθρωποκτονίας της άκρας αριστεράς?
Λέει βέβαια, η αντιπολίτευση ότι αν για παράδειγμα αντί να έχουμε το διάγγελμα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά την επίθεση στον αστυνομικό, την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Νέα Σμύρνη, είχαμε και μια ανάλογη δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό του πολίτη στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, θα έδινε η κυβέρνηση μια πιο αντικειμενική εικόνα για την προσέγγιση των πραγμάτων και ίσως να είχε αποφευχθεί και ο δεύτερος γύρος των επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή... Ναι, αυτό λέει η αντιπολίτευση. Σας λέω ότι λέει η αντιπολίτευση. Ότι η δήλωση έγινε μόνο... Ότι η δήλωση έγινε δηλαδή, μόνο για τον αστυνομικό και όχι για τον πολίτη, λέει η αντιπολίτευση.
Οι ενέργειες ελέγχου του αστυνομικού έγιναν πάρα αυτά. Έγιναν την ίδια στιγμή που δημοσιοποιήθηκε αυτή η εικόνα. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση από την υπηρεσία του και διετάχθη προκαταρκτική εξέταση από τη δικαιοσύνη. Το δε αποτέλεσμα ήταν ότι άμεσα με τις πρώτες ενέργειες ενόργου διοικητικής εξετάσεως αυτός την επόμενη μέρα ουσιαστικά ετέθηκε σε διαθεσιμότητα. Τι περισσότερο πρέπει να γίνει τώρα για να ικανοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβει ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει είναι να αφήσει τα χαϊδέματα των εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς, να συνταχθεί με την ένομη τάξη, να επιτελέσει τη θεσμική του λειτουργία ως αξιωματική αντιπολίτευση, αν έχει προτάσεις για την βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού της αστυνομίας, να τις καταθέσει, να τις εξετάσουμε και να τις συζητήσουμε και να τις δούμε, αλλά όχι όμως με μία λογική ότι από τη μια θα συμπερατάσετε με τα έκνομα αιτήματα των τρομοκρατών και από την άλλη θα παράγει και δικαιολογητικό λόγο για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας που κάνουν οι χουλιγκάνοι της άκρας αριστεράς.
Γιατί το λέτε έτσι αυτό? Έβγαλε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που καταδίκασε την επίθεση στον αστυνομικό.
Ναι, βγάζει μια καταδικαστική ανακοίνωση από την οποία είναι γνωστή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμεν. Βγάζει μια καταδικαστική ανακοίνωση και μετά λέει, ναι, αλλά αυτός που φταίει επειδή αυτοί κάναν αυτά είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή προσέξτε τώρα τη λογική, ότι επειδή υπάρχουν περιστατικά αστυνομικής βίας, υπήρξε το συγκεκριμένο περιστατικό αστυνομικής βίας, επομένως φταίει η κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό, γιατί εν συνεχεία αυτός ο οποίος πήγε και αποπειράθηκε να σκοτώσει τον άλλο αστυνομικό ήταν δικαιολογημένα θυμωμένος. Και γι' αυτό καλά έκανε στην τελευταία ανάλυση. Τι να κάνουμε, θύμωσε και πήγε και έκανε μια απόπειρα να το σκοτώσει. Δεν έπρεπε, αλλά το καταλαβαίνουμε το παιδί. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να παράγεται τέτοιος λόγος, διότι αυτός είναι ο λόγος ο οποίος μονίμως, αντί να φέρει στο κέντρο της συζήτησης, σας ξαναλέω, απολύτως θεμητά ορθολογικά επιχειρήματα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το έργο και την υπηρεσία που παρέχει η αστυνομία και να την ελέγξουμε αποτελεσματικότερα εάν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, αντί να γίνει αυτό, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να ενισχύουμε, να αφοπεύουμε, να δικαιολογούμε τους εξτρεμιστές. Όχι έτσι.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.